Blaðsíða 48. Bauganetið. Bauganet jarðar ímyndað hnitakerfi sem lagt yfir jörðina og notað til að gefa upp staðsetningu á yfirborði jarðar, hnattstöðu. Breiddar baugar sem liggja í austur-vestur átt ákvarða staðsetningu til norðurs eða suðurs, en lengdar baugar, einnig kallaðir hádegisbaugar sem liggja í norður-suður átt, ákvarða staðsetningu til vesturs eða austurs. Breiddarbaugarnir liggja hringin í kringum jörðina og eru samsíða. Lengsti breiddarbaugurinn miðbaugur, 0 breiddarbaugur. Hann um 40.000 km langur og skiptir jörðinni í norður og suðurhvel. Talað um norðlæga og suðlæga breidd eftir því hvoru megin við miðbaug staðurinn Breiddarbaugarnir eru 90 talsins, talið frá miðbaug til norðurs og suðurs og eru númeraðir í áttina frá honum. Ummál þeirra minkar sem nær dregur pólunum. Á norður og suðurpólnum breiddarbaugurinn bara punktur. Norðurpóllinn á 90. gráðu norðlægrar breiddar, 90 gráðu norður, og suðurpóllinn á 90. gráðu suðlægrar breiddar, 90 gráðu suður. Lengdarbaugarnir sem alls 360 liggja á milli pólana. Þeir ekki samsíða heldur fylgja sama mynstri og geirar appelsínu. Árið 1884 var ákveðið að núll lengdarbaugurinn skildi liggja í gegnum Greenwich stjörnuathugunarstöðuna í austurhluta London. Frá honum svo 180 lengdarbaugar í hvora átt, vestur og austur. Vestan við núll lengdarbauginn talað vestlæga lengd og austlæga lengd austanans. Þar sem austlæg og vestlæg lengd mætast í 180. lengdarbaug í Kyrrahafi ímynduð hlykkjótt lína sem kallast daglína. Þegar farðir yfir hana skiptir dag. Ef það 1. janúar vestamegin daglínunar 31. desember austanmeginannar. Efst á síðunni má sjá bauganet jarðar. Til vinstri breiddarbauga, til hægri lengdarbauga og síðan samsett bauganet. Rammagrein. Heimskautsbaugarnir. Áður hefur minnst á hvarfbaugana á 23,5 gráðu norðlægrar og suðlægrar breiddar sem nyrstu og syðstu baugar þar sem sólin getur komist í hvirfilpunkt. Samhliða miðbaug á 67,5 gráðu norður og 67,5 gráðu suður heimskautsbaugarnir nyrðri og syðri. Pólmegin við þá sest sólin ekki niður fyrir sjóndeildarhring heldur skín allan sólarhringin þegar sumar á því kveli. Því nær pólunum sem komið því fleiri nætur skín miðnætursólin. Þann hluta ársins sem sólin skín allan sólarhringin á öðrum pólunum samfelld nótt á hinum.